Šodien pulksten 2:265 skolēni visā Latvijā uzsāka izmēģinājumu tiešsaistes eksāmenu kultūrā un mākslā. Tas notiek valsts pārbaudījumu darbu sistēmā. Izmēģinājums ir būtisks ne tikai skolēniem, bet arī skolas darbiniekiem un sistēmas uzturētājiem, jo tajā iespējams ne tikai pārbaudīt savas zināšanas, pierast pie eksāmena pildīšanas veida, bet arī pārbaudīt tehniskās detaļas, kā piemēram pareizu reģistrācijas procesu. Vienlaikus ir iespēja testēt arī sistēmas spēju turēt noteiktu slodzi. Vairāk šādi eksāmeni tika aizvadīti arī pērn, un ir bijušas problēmas ar pieslēgšanos. Turpina Valsts izglītības satura centra vispārējās izglītības eksāmenu nodaļas vadītājs Kaspars Špūle.
Tur bija problēmas ar noslodzi. Attiecīgi, lai visu skolam arī vienmēr ir pieslēgties. Šoreiz mums eksāmeni ir līdz 1000 kārtotāji, tad attiecīgi tā noslodzi mums puses ir jau arī mazāka nepieciešama. Bet jau kurā gadījumā mēs arī pārbaudām visus savus uzlabojumus, kas ir darījuši šī gada laikā. Tāpēc arī mums ir šīm eksāmeni, lai mēs pārbaudītu, vai visi, ko mēs esam darījuši, ir vedojuši.
Izmēģinājuma eksāmens joprojām turpinās 43 skolās, taču līdz šim nav indikāciju par nopietnām problēmām, tā skaidro Špūle. Bijušas vien pāris neskaidrības ar reģistrācijas procesu, taču šobrīd tas esot novērsts. Pēc eksāmena notiks arī izmēģinājuma vērtēšana. Valsts izglītības satura centrā skaidro, ka šis vērtējums nekādi neietekmēs tālāko mācību procesu un netiks ņemts vērā. Skolās skaidro, ka šāds izmēģinājums ir ļoti vērtīgs. Arī Rīgas kultūra vidusskolā tas aizvadīts bez sarežģījumiem, turpina direktore Dace Lazda.
Atceros tikai no pagājušā gada, ka vienā eksāmenā programmēšanā, manuprāt, tas bija, bet tas bija īstajos eksāmenos, kad bija šī aizķeršanās. Tādēļ ļoti būtiski šos izmēģinājumu eksāmenus veidot, darīt un pildīt. Jāpiebilst, ka tas ir svarīgi ne tikai skolēniem, jauniešiem, bet arī pedagogiem, kas vada šos eksāmenus. Jo tad mēs kā skola varam tā kā apmācīt, nodrošinot īstajā eksāmenā augstu kvalitāti norisē.
Lazda skaidro, ka atsaucība no skolāniem ir liela. Šobrīd notiek arī standarta izmēģinājuma eksāmeni citos priekšmetos, un šo iespēju izmantojot pilnīgi visi. Turklāt skolāniem šis process palīdz mazināt satraukumu īstajos gala pārbaudījumos, tā uzsver direktore. Arī Rīgas 45. Vidusskolā 12 skolāni šobrīd pilda izmēģinājuma eksāmenu. Tur gan bijuši nelieli tehniski sarežģījumi, piemēram, kādam laikā nestartējās dators. Tā stāsta direktore Baibenei mani.
Bet noteikti šie te tiešsaistes izmēģinājumi eksāmeni, viņi nerada tādu drošību, ka īstajā eksāmenā, kad viņš būs jākārtot, ka tur tiešām viss būs kārtībā.
Sarežģījumi bijuši arī pērn. Reizēm pie vainas ir tehnika, bet reizēm sistēma, tā skaidro Neimane. Viņa gan piebilst, ka šobrīd izmēģinājums noris veiksmīgi un visi gribētāji to pilda. Paula Dēvica, Latvijas Radio.